Καλημέρα Κώστα.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, Κώστας Αρβανίτης, συνάδελφος δημοσιογράφος, φίλος, υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάνεις, πώς είσαι?
Εντάξει,
πώς νιώθεις με τον καινούριο σου ρόλο?
Κοιτάξει, δεν είναι ευχάριστο, ξέρεις, είναι χαρμολύπη είναι αυτό.
Ναι.
Γιατί, εντάξει, όσο κάνουμε δημοσιογραφία είμαστε στην πολιτική είμαστε, δεν είμαστε.
Καλά, προφανώς είμαστε στην πολιτική.
Παίρνουμε θέση.
Εντάξει, αλλά το ξέρεις, αφού το ξέρεις, το έχεις συνειδητοποιήσει κατά κάποιο τρόπο.
Τον άκουγα χθες, έλεγε ορίστηκε.
Να τα δούμε λίγο, εντάξει, ναι.
Κοίταξε, δεν ήταν ακριβώς έτσι. Αυτό έγινε Παρασκευή Σαββατοκύριακο.
Mm. Οριστικοποιήθηκε δηλαδή, ξεκαθάρισε, ας πούμε, λες.
Ήταν μπρος πίσω σε μένα δηλαδή. Mm. Πάμε. Ήταν Σαββατοκύριακο και έπρεπε βέβαια να αποφασίσει και τα όργανα του.
Εντάξει, δηλαδή. Ναι.
Έτσι κι αλλιώς, γιατί κάποιοι είπαν και γιατί ετοιμάστηκαν βίντεο και γιατί.
Ναι, αυτό, δηλαδή, για πες μου, γιατί έχει γίνει ένα τζέρτζελο γύρω από αυτό
καλά,
το πράγμα.
Καλά, θα κάνεις τζέρτζελο, κάνεις, Δημήτρη.
Προφανώς, άμα θες να κάνεις τζέρτζελο, κάνεις, αλλά εσύ τώρα πώς το είδες, δηλαδή.
Εμείς περιμέναμε να τελειώσει αυτό πριν τις 4.
Α, οπότε λες, θα είμαι εκτός.
Είχαν ετοιμάσει ένα βίντεο και μου είχαν πει ποιο κομμάτι θα μας αφιερώσει. Λέω του Βαγγέλ Γερμάνου το γεια σου, παιδιά.
Μάλιστα.
Ωραία. Και επειδή αυτό προχώραγε, εγώ ήμουν πάρα πολύ ζωρισμένος πώς διαχειρίζεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και είχαμε εδώ δύο βουλευτές, τον κ. Μηταράκη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή, πώς θα γίνει αυτή η συνέντευξη?
Ναι.
Και για κακή καλή μου τύχη, τελειώνει πριν τη συνέντευξη που πρέπει να ξεκινήσει, γιατί βγαίνει ο ρεπόρτερ και λέει: Οκ. Οπότε εκεί ο σκηνοθέτης αποφασίζει και λέει: Τώρα το αφιερώνουμε. Αυτό όμως, εντάξει, είναι, κάνει την τρίχα τριχιά.
Ναι.
Μπορεί να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα τώρα. Εντάξει, είναι και.
Εντάξει, ρε παιδί μου, επειδή τώρα είδες πώς έγινε. Γράφηκε παντού αυτό, ότι ήταν σόου, ότι ήταν αυτό. Εντάξει.
Πλασό,
ο καθένας έχει την άποψή του επ' αυτών τώρα των πραγμάτων. Δεν το καταλαβαίνει. Άπαξ και μπαίνεις μέσα σε αυτή την ιστορία τώρα, ξέρεις ότι θα αρχίσουν από γύρω-γύρω να σου
πει. Δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά γενικώς τώρα είναι και. Τέλος πάντων, θέλω να το σχολιάσω αυτό. Αυτή είναι μια πολύ έτσι, ωραία και δύσκολη ιστορία. Μια πολύ καλή ομάδα που κάνει μια πολύ καλή δουλειά, νομίζω. Δημόσια τηλεόραση. Εντάξει. Πολύ ωραία. Και δεν μπορούσα να είμαι και πριν, γιατί ξέρεις κάτι.
Τώρα,
αυτό που λένε ήξερε.
Ναι.
Θα βγω εγώ πριν το όργανο και θα πω: Ξέρετε, γεια σας, εγώ είμαι υποψηφίος. Και...
Όχι, αυτό δεν γίνεται.
Και άμα πούνε αυτοί.
Μα και ο Τσίπρας να σου έχει πει ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Άμα δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.
Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.
Σωστό, το ξέρω αυτό.
Δεν μπορεί να βγει στον αέρα από τη στιγμή που δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, γιατί δεν είσαι τίποτα εκείνη τη στιγμή.
Ναι, και επίσης δεν ξέρω αν μπορεί να κάτσει μετά και στον αέρα.
Μετά δεν
έχει.
Μετά δεν μπορεί. Είσαι
πολιτικό πρόσωπο. Ποια μπορεί να κάτσει να κάνει ερώτηση.
Αυτό δεν γίνεται. Βέβαια όμω λέει και για 20 μέρε πριν και για 30 μα είναι. Αυτό δεν είναι και πολύ σωστό.
Ναι. Τι θα πει, 30 μέρες πριν, δηλαδή υπάρχει πιθανότητα.
Νομίζω σου λέω νόμος, ναι. Πώς θα παρτηθείς μέχρι.
Δεν μου λες τώρα, κάτσε να στο πάω ανάποδα. Και μετά θα μιλήσουμε. Το είχα και εγώ, ας πούμε, ως σκέψη. Ρε παιδί μου, λένε σε ένα δημοσιογράφο, διότι είναι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι σε όλα τα κόμματα που είναι υποψήφοι,
είναι
βουλευτές ή ευρωβουλευτές κτλ. Αν του πάρουμε ένα σκάνδαλο 15 νοματέοι. Ρε παιδί μου, κατεβαίνεις υποψήφιος. Mm. Πες ότι δεν εκλέγεις. Γιατί όταν κατεβαίνεις δεν ξέρεις αν θα εκλέγεις. Μπορεί να εκλέγεις, μπορεί να μην εκλέγει. Ο καθένας τους.
Πόσο εύκολο να γυρίσεις πίσω στη
δουλειά. Πώς μετά γυρίζεις εύκολα, ρε παιδί. Πώς το, δηλαδή αυτό, πώς το διαχειρίζεις. Πώς το έχεις στο μυαλό σου. Ο καθένας μας. Ναι.
Εγώ το ξαναλέω πάλι. Εγώ δεν ήμουν ένας δημοσιογράφος. Το ξέρετε ότι που δεν έπαιρνα θέση τα πράγματα εδώ και 30 χρόνια.
Ναι, εντάξει, φυσικά.
Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο θα μου δημιουργήσει πρόβλημα. Έχω και πολιτική θέση και πολιτική στάση. Ιδιαίτερα σε συγκρούσεις, δηλαδή από την ιστορία των ορθωτικών γυναικών στην ΕΡΤ, το Λοβέρδο, μέχρι όπου θες να πας. Έχουμε συγκρουστεί μέχρι την Κερατέα. Μέχρι και δεν είναι κάτι που το να αποδέχεσαι να είσαι υποψήφιος σε ένα κόμμα της αριστεράς, σε μια ιστορία που έχει πολύ κομβική για μένα, που αφορά στη σύγκρουση ακροδεξιάς αντίληψης και δημοκρατίας στην Ευρωβουλή, είναι και πολιτική στάση. Λες, πάμε. Ναι, εδώ. Αυτή η ιστορία έχει πολύ ενδιαφέρον. Παίρνεις θέση. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, οι δημοσιογράφοι πάντα έπαιρναν θέση ή πρέπει να παίρνουν θέση.
Μα η γνώμη δική μου.
Κάποιοι πήραν θέση υπέρ.
Η γνώμη δική μου.
Η
δική μου η γνώμη είναι ότι ο δημοσιογράφος δεν μπορεί. Αυτός που δεν παίρνει θέση ποτέ για τίποτα δεν είναι αξιόπιστος. Αξιόπιστος είναι αυτός που παίρνει θέση, αλλά δεν είναι υπάλληλος κανενός.
Βεβαίως, υπάλληλος δεν μπορεί να είναι.
Μπορεί καμιά χαρά να είναι ο άλλος υπάλληλος. Αλλά.
Είμαι στα μαγαζιά που δουλεύω.
Άλλο στο μαγαζί που δουλεύει, προφανώς. Είσαι κάποιος υπάλληλος. Λέω να μην είσαι υπάλληλος κάποιου κόμματος, κάποιου αυτό. Ξέρεις αυτά. Λοιπόν, το να παίρνεις θέση, να μην παίρνεις καθόλου θέση, εμένα είναι ύποπτο.
Δημήτρη, να σου πω κάτι τώρα, αν το ξέρει και ο κόσμος που σε ακούει και σε παρακολουθεί και σε πιστεύετε και σε αγγίζει. Συνάδελφε, κύριε Κασίνη. Κανένα κόμμα δεν έχει ουσιαστικά payroll το οποίο πληρώνει το κόμμα για να παίζουν οι
μοσχεδιά. Τώρα πια όχι.
Αυτό είναι ένα κομμάτι. Δεύτερο κομμάτι, υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα τα οποία έχουν payroll, παίζουν παιχνίδι και στηρίζουν κόμματα και γίνεται παιχνίδι.
Ορθόν.
Υπάρχουν και πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι έξω από όλα αυτά και το λέει καρδούλα τους και δίνουν μάχες. Και αυτοί είναι δεξιοί δημοσιογράφοι, κεντρώοι δημοσιογράφοι, αριστεροί, αναρχικοί, είναι δημοσιογράφοι.
Mm.
Αυτό το πληρώνουν. Το πληρώνουν με απολύσεις, με χίλια δύο πράγματα, με στάσεις. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Μεταβατική μεν, δύσκολη δε ακόμα.
Μάλιστα.
Έχουν κλείσει σπίτια, έχουν χαλάσει φιλίες.
Πολλές.
Έχουμε κόψει καλημέρες.
Πολλές.
Σε αυτή την κρίση που άλλοι τη φτιάξανε και άλλοι την πληρώσαν.
Mm.
Αυτή είναι η ιστορία.
Και τώρα τι θα κάνεις, θα πάρεις βάρνα να γυρίσεις στην Ελλάδα γύρω-γύρω, ρε παιδί μου, είναι φοβερό δηλαδή.
Τώρα
πριοδίες. Πες μου τώρα πού θα πρωτοπάς. Δηλαδή, όχι εσύ, ο κάθε ευρωβουλευτής, ας πούμε.
Κάνουνε, δεν ξέρω, όλο το γύρο της Ελλάδας κάνουνε. Όλο. Γύρω-γύρω.
Τώρα εμείς τα έχουμε ξανακάνει αυτά. Δηλαδή, εγώ που να διευθύνω το κόκκινο, στις πολιτικές συγκεντρώσεις πήγαινα και συμμετείχα έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι κάτι το.
Mm.
Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που αλλάζει στο κομμάτι. Εμένα θα μου λείψει η εκπομπή, τα παιδιά, οι συνάδελφοι, το πώς μπορείς να σχολιάζεις.
Αλήθεια.
Ότι πλέον αντί εκεί που είναι πιο εύκολο να είσαι έτοιμος να πυροβολήσεις, να είσαι έτοιμος να σε πυροβολήσουν, σε εισαγωγικά, πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός. Αυτά είναι λίγο.
Τώρα, εγώ, άμα
μεγάλα θες, παιδιά είμαστε.
Ναι, άμα θες τη γνώμη μου τώρα, εγώ δηλαδή ειλικρινά και με την ιδιότητά σου, εγώ νομίζω ότι αυτή η ιστορία με το εμπάργκο πρέπει να σταματήσει, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
και
ναι, τώρα, ρε παιδί μου.
Να σταματήσει, Δημητρία. Χθες ξέρεις, ακούγα τον οικονό μου τώρα.
Ναι.
Και έλεγε. Ποιος κατεβαίνει ο Αρβανίτης, ποιος Αρβανίτης μου. Αυτός που είχε πει το Σαμαρά. Ποιος ο οικονό μου με τον οποίο έχει ξεκινήσει μαζί μου στο Φλας.
Ρε παιδί μου, δεν έχει σχέση όμως αυτό. Θα τα πεις και.
Όχι, δεν θα τα πεις. Υπάρχει και η ιστορία της αισθητικής των πραγμάτων.
Η αισθητική, ναι. Εκεί μην πας λοιπόν στο οικονόμου την εκπομπή, αν θες, ας πούμε.
Ναι, ρε παιδί μου.
Αλλά δεν μπορεί ένας ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει όχι στο αυτό, κατάλαβες.
Το εμπάργκο δεν είμαι υπέρ, γιατί είναι νομίζω πολύ βάρβαρο πράγμα και ανεφλόγου. Απλώς ο καθένας επιλέγει. Δηλαδή, εμπάργκο να κάνει το κόμμα. Το αν θέλει να πάει ο Αρβανίτης στο Καμπουράκι, είναι θέμα του Αρβανίτη και του Καμπουράκι.
Ναι, εντάξει, ναι, αυτό δεν πιστεύω. Και τώρα να σου πω, η σύγκρουση είναι ας πούμε προοδευτική συμμαχία με ακροδεξιά, πώς.
Ναι, αυτό το δίλημα έχει
έτσι,
θέση ο Πρωθυπουργός.
Έτσι λέμε, ας πούμε.
Για μένα αυτό το δίλημα, παιδιά, είναι πάρα πολλά χρόνια και δεν αφορά στα κόμματα αυτά καθεαυτά, αλλά στις αντιλήψεις που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, είναι πώς βλέπεις τον χρήστη στον δρόμο και πώς τον αντιμετωπίζει ως πολιτεία. Αν θα κάνεις αμυγδαλέζεις, θα κάνεις θεραπευτικές κοινότητες. Επειδή εγώ έχω ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με αυτή την ιστορία, το ξέρετε καλά. Είναι αν πυρικοποιείται η φτώχεια και πώς ουσιαστικά αυτή η ιστορία των αρίστων κόβει αυτούς που έχουν τη δυνατότητα και αυτούς που δεν έχουν. Αυτή είναι η ιστορία της ακροδεξιάς ατζέντας. Η γνώμη μου είναι ότι είναι άλλο ακροδεξιά, άλλο Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή είναι Ναζί. Είναι άλλο πράγμα.
Αλήθεια είναι αυτό.
Ότι το κάνεις όλο αυτό ένα κοιμά. Ο οποίος βολεύει σε μια πολιτικο-ιδεολογική σύγκρουση της στιγμής. Η ακροδεξιά είναι άλλο πράγμα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, είναι δημιουργία ατζέντα, την είδαμε σαν ατζέντα, το λέω εγώ, όχι στα κόμματα. Με καταλαβαίνετε.
Απολύτως.
Την είδαμε σαν ατζέντα στην ιστορία του Ζακοστόπουλου, που βγήκαν δημοσιογράφοι και λέει και τα ήθελε και τι έκανε και έκλεψε και δεν έκανε. Δημιούργησαν αυτά που λέμε τα αντίβαρα, τα δανακλαστικά, τα αρνητικά. Το είδαμε στην δολοφονία της Παλούδη.
Ναι, και τώρα να σου πω κάτι τώρα. Αυτή η ακροδεξιά, αυτή ως ατζέντα, ναι, αλλά κάτσε. Εάν η ατζέντα αποκτήσει και πολιτική έκφραση, εκεί είναι πιο σοβαρό.
Μα δεν έχει πολιτική έκφραση, εγώ πιστεύω.
Έχει πολιτική έκφραση πού,
σε
στη Νέα Δημοκρατία, λες εσύ.
Έχει, σε ένα κομμάτι, όχι βέβαια, στη Νέα Δημοκρατία, σε καμία περίπτωση, στο σύνολό της. Σε ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας πιστεύω ότι εκφράζεται σαν ατζέντα. Εγώ πιστεύω ο κύριος Σαμαράς είναι ένα κομμάτι αυτής της αντίληψης. Ο κύριος Μπαλτάκος που ήταν στη Νέα Δημοκρατία, ήταν διευθύντης του κύριου Σαμαρά, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης.
Ναι, αλλά τώρα ο Μπαλτάκος είναι με τον Καμένο που ήταν στο κόμμα σου.
Είναι πράγμα, δεν θα το διαφωνήσω εγώ σε αυτό.
Δεν θα διαφωνήσω.
Πώς θα μπορούσα εγώ δηλαδή να συμφωνήσω σε ιδεολογική βάση με τον κύριο Καμένο. Δεν νομίζω ότι με βρίσκει σε κάπου.
Πού θα μπορούσε.
Αντίληψη πάντως λέω έτσι.
Ναι,
το λέω, είμαι πολύ καθαρός σε αυτό το πράγμα και ξεχωρίζω την ιστορία της Χρυσής Αυγής γιατί είναι λάθος αυτό και.
Αυτό με τον ποινικό κώδικα πώς το βλέπεις τώρα που είχε ανέβει αυτές τις δύο μέρες.
Παρακαλώ, δεν άκουσα.
Με τον ποινικό κώδικα, λέω, τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Βγήκε η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ χθες και έλεγε ότι ευνοεί τη Χρυσή Αυγή αυτό το πράγμα.
Ναι, και για το θέμα του βιασμού που υπάρχουν κάποιες αλλαγές.
Καλά, στο βιασμό πέρα, που είναι σοβαρό, βέβαια. Αλλά και με το θέμα της εγκληματικής οργάνωσης. Που με μειώνονται οι ποινές πολύ.
Εντάξει, πώς μπορεί να συμφωνήσει το κομπιτρίστο να πειωθούν οι ποινές της Χρυσής Αυγής έτσι κι αλλιώς. Καταρχήν πρέπει να τελειώσει η δίκη. Το ένα βασικό πράγμα μας ενδιαφέρει. Και να δούμε αν.
Ναι, αλλά δύο λεφτά τώρα, Κώστα. Συνεχίζεις να λειτουργείς ως σχολιαστής. Ενώ είσαι υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ πια.
Εντάξει, θα μου δώσει χρόνο μου λίγο.
Α, να σου δώσω χρόνο, εντάξει, αυτό είναι άλλο.
Θα μου δώσει χρόνο.
Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, 8 και 59 και 19 είμαστε. Χάρηκα που τα πάμε. Καλή επιτυχία, εύχομαι.
Καλή επιτυχία να ξεκινήσει με τον Τάκη, νομίζω.
Ναι, ναι, με τον Τάκη. Ναι, ναι. Τα λέμε, τα λέμε. Έλα, γεια.
Καλημέρα σας.